pieredzējis komandu ar labiem, lieliem spēlētājiem.
Latvijas izlases viens no līderiem Jānis Tīma uzsver, ka šodienas pretinieca Melnkalne nav jāuztver tikai kā komanda ar spilgtiem līderiem, bet arī kā spēcīgs spēlētāji 12-nieks.
Tas galvenais uzdevums mums noskaņoties aizsardzībā par tiem garajiem spēlētājiem, bet nu, pats galvenais ir spēlēt savu spēli un likt viņiem pielāgoties mūsu spēles. Tad, es domāju, pēdējā spēlē neiepatīkos varbūt tiesnesim, var tā teikt. Mainīt es neko netaisos, spēlēšu tā, kā es spēlēju, kā es teicu, un spēlēsim uz uzvaru.
Pretinieku rindās ir trīs spilgti līderi. Tie ir spēku uzbrucējs Bojans Dubļevičs, Spānijas līgas finālsērijas vērtīgākais spēlētājs un čempions Valencijas sastāvā. Centrs Nikolā Vučevičs, Nacionālās basketbola asociācijas komandas Orlando Magic pamatcentrs, kā arī naturalizētais amerikānis Tairijs Rais, 2014. Gada Eirolīgas fināla turnīra vērtīgākais spēlētājs. Melnkalnes izlases galvenais treneris ir 70 gadus vecais Bogdans Staņevičs. Viņš 1999. Gadā uzvarēja Eiropas čempionātā ar Itālijas izlasi, kā arī izcīnīja pasaules čempionāta sudrabu ar Turciju 2010. Gadā. Šajā turnīrā Taņevičs izcēlās grupu turnīrā, kad saņēma prāvu naudas sodu par smēķēšanu komandas ģerbtuvēs. Melnkalnes izlases stiprās puses izceļ Latvijas izlases galvenais treneris Ainars Bagāckis.
Atlētisms, pieredze, droši vien jāsaka arī spēks, jauda, viss grozs tūmā. Ja mēs ielaidīsimies ar viņiem pozicionālā basketbolā, jā, mums būs ļoti liels problēmas. Mums jāmēģina pātrināt spēli. Protams, to mēs visu varēsim izdarīt, ja mēs atsitīsimies, ja mēs paņemsim bumbas pie savu grūti. Varbūt tāds serbu un krievu savienojums zin, kā spēlēt, īpaši viņiem ļauj spēlēt. Kur mīl provocēt, mīl tēlot, un paši vienlaicīgi viņi provocēs mūsu pirmie noteikti. Ja mazākās iespējas bumbu tiek iespēlēt grozu apakšā, grozu tūmā.
Astotdaļ fināla cīņas vakars Stambulā sākās ar pirmajām četrām spēlēm, kurās par lielāko pārsteigumu parūpējās savā grupā 1.4. Vietā finišējušie grieķi. Viņi pārliecinoši uzvarēja mūsu dienvidu kaimiņus lietuviešus, kas uzvarēja grupā, bet tagad jau ir ceļā uz mājām. Latvijas un Melnkalnes komandas līdz šim savā starpā spēlējušas 5 reizes. Pirmajās četrās pārāki bija pretinieki, savukārt 2013. Gada 5. Septembrī Eiropas čempionāta pirmā posma otrās kārtas spēlē Latvija uzvarēja, kas komandai pavēra ceļu uz sacensību otro posmu. Mači līdz pat turnīra beigām notiks Stambulas Sinan Erdem arēnā, kurā spēle klātienē var vērot līdz pat 16 tūkstošiem līdzjutēju. Ainars Bagāckis cer šodien tribīnēs ieraudzīt arī kuplu pulku ar Latvijas izlases faniem.
Nedaudz lielāk. Gribētos jau būt pilni būt ar Latvijas līdzjutēju, protams, jā, jo kurus tiešām bija fantastiski dzirdēt iepriekšējā spēlē, jā, un cerams, ka būs vismaz tik par daudz.
Latvijas un Melnkalnes duelis šodien būs dienas pirmā spēle un sāksies jau pusvienos dienā. Tieši raidi klausieties arī Latvijas Radio 1 un Latvijas Radio 5. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio no Stambulas.